Peter Pellegrini kritizuje rozhodnutie vlády odmietnúť pandemickú zmluvu. Premiérovi preto volal aj šéf WHO. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viceprezidenta USA J.D. Hovensa. V druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil starosta Bukurešti Nicu Šordán.
Počúvate Infolumen.
Pekný pondelkový podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini kritizuje rozhodnutie vlády odmietnúť pandemickú zmluvu na kongrese WHO. Prezident označil za nezodpovedné dobrovoľne si obmedziť prístup k najnovším vedeckým informáciám a zamedziť si možnosť aktívnej spolupráce s vyspelými krajinami v prípade budúcej pandémie. Premiér Robert Fico informoval, že vláda rozhodla o tom, že Slovensko nemá na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť tzv. Pandemickú dohodu a má žiadať, aby sa o nej hlasovalo, nie sa prijímala globálnym súhlasom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rozhodnutie nepovažuje za správne. Predseda SAS Branislav Gröling si preto myslí, že by mal podať demisiu.
Ak nepodá demisiu, tak normálne je priamo zodpovedný za toto rozhodnutie, je zodpovedný za každú jednu minútu chaosu a medzinárodného výsmechu, ktoré toto odmietnutie pandemickej dohody spôsobia.
Líder hlasu Matúš Šutaj Eštok vysvetlil, že jeho strana stojí pri pandemickej dohode za ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Ministri z hlasu podľa neho nevyjadrili na hlasovaní per rollam svoj súhlas s odmietnutím pandemickej dohody.
Vláda už hlasovala per rollam o tomto uznesení, kde ministri nevyjadrili svoj súhlas za hlas. Boli sme prehlasovaní, také sú jednoducho fakty.
Vláda však o odmietnutí pandemickej dohody podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča nemohla rozhodnúť tzv. Per rollam. Dôvodom sú práve vyjadrenia ministra vnútra, že ministri za hlas za jej odmietnutie nehlasovali a vláda tak nebola jednotná.
Per rollam. To je terminus technicus, kedy papier s návrhom obchádza jednotlivé ministerstva a ministri vyjadrujú svoj názor k danému návrhu. Zároveň rokovací poriadok hovorí, že v takomto hlasovaní musia byť všetci mať jeden názor. Ak má niekto iný názor, musí sa zvolať riadne rokovanie vlády, ale Robert Fico ho nezvolal. A buď teda v tomto prípade klame Šutaj Eštok, kedy hovorí, že boli za pandemickú dohodu, ale v skutočnosti boli proti, alebo klame Robert Fico, ktorý hovorí, že prebehlo takéto hlasovanie a legitimizuje podvod, lebo jednoducho to hlasovanie nemohlo prebehnúť, keďže teda jedna časť ministrov bola za a druhá časť ministrov bola proti.
S odmietnutím pandemickej dohody nesúhlasí ani Slovenská akadémia vied. Varuje, že to bude mať za následok obmedzenie prístupu Slovenska k diagnostickým a liečebným postupom pri pandémiách, k potrebným informáciám o patogénoch a manažmente pandémie. Hovorkyňa SAV Monika Tináková.
Globálna pandemická dohoda je výsledkom viacročných intenzívnych odborných rokovaní členských štátov WHO a je postavená na overených vedeckých poznatkoch a faktoch. Cieľom dohody je zlepšiť pripravenosť a reakciu krajín na budúce pandémie. Dohoda sa zameriava na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti verejného zdravia a zabezpečenia prístupu k diagnostickým, preventívnym a liečebným postupom pre všetkých.
Premiérovi Robertovi Ficovi dnes kvôli pandemickej dohode volal aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus. Ten vyzval členské štáty, aby počas valného zhromaždenia WHO v Ženeve dohodu prijali. Podľa neho má za cieľ predísť opakovaniu krízovej situácie, akú svet zažil počas pandémie COVID-19. Zasadnutie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý mal rozhodnúť o poslaneckom prieskume na pôdohospodárskej platobnej agentúre, sa dnes opäť nepodarilo otvoriť. Chýbali poslanci vládnej koalície. Podľa opozície sa vládni poslanci takto usilujú zakryť pochybenia pri prideľovaní eurofondov na podporu turizmu. Poslankyňa Veronika Remišová.
Ja som podala podnet na Európsku prokuratúru. Pokiaľ viem, Európska prokuratúra už začala vo viacerých veciach konať. Naše podnety budeme doplňať podľa toho, ako budú vychádzať ďalšie skutočnosti najavo, a to svedčí aj o tom, ako sa vyjadril pán Gašpar. Pán Gašpar povedal v jednej z televíznych diskusí, že sa na ňo chystá diskreditácia zo strany Európskej prokuratúry. Tak my mu odkazujeme, nechystá sa diskreditácia zo strany Európskej prokuratúry, ale smeráci sa diskreditujú sami tým, že podvodmi, klamstvami, pochybnými dotáciami, a diskreditujú sa tým, že teraz neprišli na výbor.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru a predseda parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo Ivan Ševčík na výbor neprišli, hoci v parlamente boli. Podľa denníka N neskôr prišli pred médiá, ale minister odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa Norberta Bödera a hacient, ktoré majú na ňo prepojenie. Tvrdil, že aktuálne prebiehajú kontroly.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby konali v máji, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom takmer 22%. Smer by získal viac ako 19,5% hlasov. Republika by skončila na 3. mieste s viac ako 9%. Hlas sa prepadol a získal by takmer 8,5% hlasov. Na 5. mieste by skončilo KDH. Do parlamentu by sa ešte dostalo aj Hnutie Slovensko a SAS. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Európska komisia zhoršila slovenskú prognózu ekonomického rastu na tento rok. Slovenská ekonomika porastie podľa nej nie o 2,3, ale len o 1,5%, čo je menej aj oproti odhadu ministerstva financií. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala riaditeľa Národného osvetového centra Erika Krišáka. Rezort kultúry mu doručil list s odvolaním k dnešnému dňu. Ministerstvu sa nepáči, ako pripravoval festival vo Východnej. Generálna prokuratúra zamietla sťažnosti bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Ľubomíra Daňka, policajtov Jana Čurilu a Pavla Ďurku a prokurátora Michala Šúreka voči obvineniu v kauze tzv. Technického spisu. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. V prípade úmrtia ukrajinského občana, ktorého v januári našli pred obchodným centrom v Bratislave, nedošlo pre zásah polície k porušeniu jeho práv. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský to konštatoval na základe prieskumu, ktorý realizoval, aby zistil, či k úmrtiu nedošlo v dôsledku konania príslušníkov polície. Krízové riadenie štátu treba podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zreformovať. Vznikne preto nový útvar pre krízové riadenie. Bude na úrovni policajného či hasičského zboru.
Štruktúra útvaru bude postavená na ústrednom stredisku a následne to budú silné krajské regionálne štruktúry, ktoré budú nielen monitorovať hrozby, ale aj navrhovať opatrenia. Sú to veľké krajské strediska. Dnes ten systém je nastavený tak, že systém krízového riadenia je primárne na okresných úradoch. Chceme to posilniť z hľadiska schopnosti riadenia vytvoriť silnejšie krajské inštitúcie. Sme inšpirovaní, opäť ako som povedal, zahraničím.
Rezort pripravuje aj legislatívne zmeny a plán na rekonštrukciu krytov civilnej obrany a vybudovanie nových. Na Slovensku je evidovaných 1530 krytov civilnej ochrany. Ochranu dokážu poskytnúť približne 4% populácie. Predstava generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Ervína Erdélyho je, aby sa do 5 rokov počet miest v krytoch zvýšil na 8% populácie.
Približne 30% obyvateľov by sa dostalo do krytov, to je do roku 2035 až 2040. Vychádzame z toho, že Slovensko je vidiecká krajina, čiže nie všade potrebujeme naozaj kryty. Predpokladáme teda, že budeme vychádzať z toho aj taký návrh Technickej univerzity Košice, aby sme sa zamerali na kritickú infraštruktúru, tam, kde sa nachádzajú prvky kritické infraštruktúry, aby sa tam budovali kryty.
Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec si myslí, že šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok mal mať po roku a pol vládnutia plán na reformu civilnej ochrany už pripravený. Namiesto toho prišiel s oznámením, že ho ide tvoriť.
Civilná ochrana po revolúcii bohužiaľ bola absolútne zanedbávaná na Slovensku. A ja si veľmi dobre pamätám, keď som prišiel do funkcie a prišla pandémia, de facto sme prišli do krízovej situácie, do pandémie, no tak sme s hrúzou zistili, že jednoducho tie civilné kryty sú v dezolátnom stave a je ich veľmi, veľmi málo v rukách štátu. Počas vlád Roberta Fica dávno v minulosti a samozrejme aj Mečiara boli tie civilné kryty odpredávané súkromným osobám na diskotéky, rôzne využitie iné, alebo patria samozrejme do miest a obcí v rámci samosprávy, no ale áno, je faktom, že ich je málo.
Cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viceprezidenta Spojených štátov amerických J.D. Vansa. Rozhovory aj s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami sa zamerali na spoluprácu medzi cirkvou a štátom, ako aj na niektoré osobitne dôležité otázky týkajúce sa cirkevného života a náboženskej slobody. Všetci vyjadrili želanie, aby sa v konfliktných oblastiach rešpektoval humanitárne a medzinárodné právo a aby sa hľadali vyjednávané riešenia medzi zainteresovanými stranami. Vance odovzdal pápežovi aj list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho pozval na návštevu Bieleho domu. Novozvolený pápež Leo XIV. Je zároveň aj novým šéfom pápežských misijných diel. Pri príležitosti jeho voľby pápežské misijné diela na Slovensku vyzývajú k modlitbe za Svätého Otca a tiež pozývajú všetkých, aby mu poslali svoje blahoželania. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Blahoželania osobne odovzdá Svätému Otcovi počas audiencie v Ríme vo štvrtok 22. mája národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Na audiencii v Ríme sa spoločne stretne 140 riaditeľov pápežských misijných diel z celého sveta.
Cez osobné blahoželania a priania chceme vyjadriť takú osobnú blízkosť pápežovi Levovi XIV. Tak ako na celom svete je miliarda katolíkov a nespočetné množstvo, ale cítime, že je nám všetkým blízky a rovnako.
Z toho dôvodu dali možnosť vyjadriť svoje priania a modlitby aj slovne.
A to je veľmi dôležité aj pre jednotu cirkvi, aj to, že sa stotožňujeme s tým, že pápež je pastierom nás všetkých.
Podľa slov Ivana Kňazeho sa tešia z novozvoleného pápeža Leva XIV., ktorý je zároveň aj novým šéfom pápežských misijných diel. Mnoho rokov pôsobil ako misionár v Peru a preto pozná svetovú cirkev. Pozývajú preto všetkých zapojiť sa do duchovnej podpory nového pápeža.
Prajeme mu veľa požehnania, veľa síl v jeho pastierskej službe, aby bol znakom jednoty a takej sviežosti cirkvi, ktorá pokračuje aj teda v tom odkaze pápeža Františka v radosnej cirkvi a synodalite.
Viac informácií a formulár, cez ktorý je možné jednoducho sa zaregistrovať a odozdať osobné pozdravy či požehnania, je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk.
V Rožňave sa v rámci aktivít jubilejného roka v sobotu uskutočnil Deň diecezy. Počas neho slávili zvlášť jubileum rodín a mládeže. Pre všetkých účastníkov bol pripravený bohatý duchovný program. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Tento deň si diecéza pripomenula aj 10. výročie prevzatia úradu rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Stolárika. Program začal modlitbou posvetného ruženca v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Slávnostnú svetu omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Vo svojej homílii ďakoval Bohu za 10 rokov svojej služby, za všetku pomoc a podporu, ktorej sa mu dostalo od kňazov, veriacich, spoločenstiev, zasvetených, aktívnych laikov, všetkých, ktorým záleží na raste Božieho kráľovstva v diecéze.
Putujme spoločne aj k 250. výročiu diecézy i naďalej. Nerobme diery do loďky našej diecézy ani svojou nečinnosťou, ale každý na svojom mieste sa pričiňme, aby loďka našej diecézy plávala dobre. Našu ochotu a úsilie zverujeme Rožňavskej Panne Márii, svätému Jozefovi, svätému Jánovi Nepomuckého, ktorý nás dnes tu zhromaždil, svätému Nejtovi i všetkým našim krstným, birmovným a obľúbeným patrónom.
Po svätej omši program pokračoval na námestí, kde sa podávalo občerstvenie a prebiehali sprievodné aktivity. Saleziáni pripravili zábavné stanovištia a atrakcie pre deti. Nechýbali ani zasvetení z diecézy so svojím stánkom a hlavne svojou prítomnosťou medzi ľuďmi. Bolo možné v niekoľkých skupinách absolvovať aj prehliadku priestorov, rezidencia a navštíviť tiež pamätnú izbu svätého Jána Pavla II.
Karlová kvapka krvi sa v spiskej dieceze stala už tradičným podujatím. Po Kežmarku a Poprade sa presťahovala na spisku kapitulu. Najvzácnejšiu tekutinu tam dnes darovalo 85 ľudí, vrátane biskupa Františka Trstenského, kňazov i seminaristov. Program podujatia sa začal ráno svätou omšou. Následne si mohla verejnosť uctiť relikvie blahoslaveného Karla Akutisa v katedrále svätého Martina. Nahrávala Mária Frisová.
Výjazdový odber krvi s názvom Karlova kvapka krvi organizuje spiska diecéza v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Hlavnú myšlienku akcie približuje jej iniciátor, spisky biskup František Trstenský.
Ako je známe, Karlo Akutis zomrel na leukémiu krvi. A keď som bol ešte farárom v Kežmarku, tak prišiel taký podnet, že práve leukémia a problém krvi môže byť takou výzvou ísť týmto spôsobom, že poďme do darcovstva krvi. Takže z Kežmarku som si to know-how potom preniesol aj do mojej biskupskej služby.
Odbery sa konali v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule. Darcov neodradila ani vzdialenosť biskupského sídla, opisuje hovorca spiskej diecézy Jakub Konkoľ.
Záujemcov bolo veľa. Museli sme z tých kapacitných dôvodov obmedziť tú registráciu na 100 ľudí. Sú z rôznych kútov našej diecézy, rôzne zastúpení, aj vekové kategórie.
Darcov sme sa opýtali, čo ich motivovalo zapojiť sa do tretieho ročníka akcie.
Darovať krv je veľmi humánny čin a prišli sme podporiť myšlienku Karla Akutisa.
Keď to prejav lásky a keď to niekomu pomôže, tak prečo nie?
Boli sme v Taliansku pri Karlovi Akutisovi. Zažila som tam také duchovné posilnenie, tak preto chcem aj ja pomáhať druhým ľuďom.
Karol Akutis bol mladý taliansky rímskokatolícky laik, zomrel v roku 2006 vo veku 15 rokov. V roku 2020 bol vyhlásený za blahoslaveného. Po smrti pápeža Františka odložili jeho kanonizáciu plánovanú na koniec apríla.
Deti z celej trnavskej arcidiecezy sa počas víkendu stretli v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave. V rámci jubilejného roka tam bol pre ne pripravený bohatý program. Okrem svätej omše si mohli užiť aj popoludnie plné hier, súťaží a zábavy, nahrával Patrik Liška.
Svetú omšu celebroval generálny vikár trnavskej arcidiecézy Peter Šimko. Po bohoslužbe sa deťom prihovorila sestra Barbara Šaranková, ktorá priblížila význam jubilejnej púte pre detských účastníkov.
Ja si myslím, že mu to môže pomôcť povzbudenie vo viere a v nasledovaní Krista. Je možno získavanie odpustkov, ktoré vyhlásil svätý otec, a je to zároveň aj také vzájomné povzbudzovanie sa, fandenie si medzi sebou.
Hlavnú myšlienku podujatia doplnil aj koordinátor slávenia jubilejného roka v trnavskej arcidiecéze otec Lukáš Blažo.
Sám pán Ježiš hovorí, že nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. A vôbec jubilejný rok, jeho zmysel je, aby sme obnovili v sebe taký entuziasmus a radosť z toho, že sme pozvaní do nebeskej slávy, že sme tu nazvaní Božími priateľmi. A práve preto aj arcibiskup Ján Oroš chcel, aby sa aj deti stretli na jubilejnej púti, aby už ako malé deti im bolo jasne povedané, že kde smeruje ľudský život. A možno, keď aj sú tu aj tínedžeri, sú tu skoro a deti, niektoré dospelé, niektoré maličké. A keď sa pýtajú na základné otázky života, kam smerujem, prečo to som, aký je zmysel môjho života, tak aby mali pred očami práve pána Ježiša.
Približne 80 detí z celej arcidiecézy dostalo na pamiatku aj pamätnú medailu, pokračuje sestra Barbara.
Deti dostali aj medailu, symbol jubilea, kde sú 4 postavičky, ktoré sa držia navzájom. Prvá postavička je červená, tá sa drží kríža, tá má najväčšiu lásku. A čím je niekto viac vzdialený od kríža, ako keby tá láska sa postupne umenšovala alebo chladla, ale práve cez toho prvého, ktorý ten kríž drží, tá láska sa môže dostať na ostatných. A tieto deti evidentne bolo vidno, ak sa im vzájomne fandia aj počas tej svätej omše, a spôsob ich komunikačný nemal chybu.
Zahraničné spravodajstvo.
V druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil centristický starosta Bukurešti Nicu Šordan. Získal 54% hlasov. Jeho súper, euroskeptický nacionalista George Simion, dostal 46%. Voľby boli vnímané ako rozhodujúce pre ďalšie smerovanie krajiny, ktorá susedí s Ukrajinou. Sumarizuje Monika Majerová.
Proeurópsky starosta Bukurešti Niku Šorodan, ktorý kandidoval ako nezávislý, po zverejnení exit polov uviedol, že rumunská spoločnosť preukázala pôsobivú silu a že voľby boli o komunite ľudí, ktorí si želajú dialog a nie nenávisť. Tiež vyhlásil, že podpora Ukrajiny, ktorá sa viac ako 3 roky bráni ruskej agresii, je nevyhnutná pre bezpečnosť samotného Rumunska. Od včera sa v Bukurešti schádzali Danovi podporovatelia, ktorí skandovali: Rusko, nezabudni, Rumunsko nie je tvoje. Nacionalistický a proruský politik George Simion uznal svoju porážku a zablahoželal ich víťazovi. Predtým sa však vyhlásil za víťaza volieb, aj keď už v tom čase prvé predbežné výsledky naznačovali Danovo vedenie. Víťazovi už prišli gratulácie aj zo zahraničia. Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej si Rumuni zvolili cestu k prosperujúcej krajine v silnej Európe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský verí, že Rumunsko bude naďalej spoľahlivým partnerom Ukrajiny. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Rumuni si vybrali demokraciu a právny štát. Televízia Sky News pripomenula, že Rumunsko má za sebou turbulentných 6 mesiacov, počnúc s rozhodnutím súdu zrušiť posledné prezidentské voľby z dôvodu podozrenia z ruského zasahovania a následne aj zbaviť ich víťaza, krajne pravicového politika Kalina Gorgeska, možnosti opätovne kandidovať. Aj niektorí z najzaritejších odporcov Gorgeska boli nespokojní s tým, že prezidentské voľby boli zrušené týmto spôsobom.
Izraelské ozbrojené síly dnes vyzvali obyvateľov mesta Khan Yunis a okolitých oblastí na juhu palestínskeho pásma Gazy, aby okamžite opustili svoje domovy. Varovanie vydané izraelskou armádou v arabčine upozorňuje na chystaný bezprecedentný útok. Premiér Benjamin Netanyahu ešte predtým uviedol, že Izrael prevezme kontrolu nad celým pásmom Gazy. Podľa Švédska ale pôjde o porušenie medzinárodného práva, doplňa Jozef Pikula.
Dnešné varovanie vydané izraelskou armádou v arabčine upozorňuje na chystaný bezprecedentný útok a vyzýva civilistov, aby sa uchýlili do oblasti Mavási pri pobreží Stredozemného mora. Podľa izraelskej armády ide o súčasť vojenskej operácie zameranej proti teroristickým organizáciám pôsobiacím v Khan Yunise, ktorý je teraz vyhlásený za nebezpečnú bojovú zónu. Spravodajský web The Times of Israel pripomenul, že vydaný príkaz na evakuáciu, ktorý sa vzťahuje na celý Khan Yunis, ako aj na predmestie Bani Suhajla a Abasán, je prvým nariadením tohto druhu, odkedy izraelská armáda rozšírila svoju leteckú a pozemnú ofenzívu v pásme Gazy. Izraelskí lídri pritom varujú, že majú v úmysle dobiť celé územie enklávy, aby zničili ozbrojenú skupinu Hamas, ktorá je viacerými štátmi vrátane USA, EÚ a Izraela označovaná za teroristickú. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyhlásil, že Izrael prevezme kontrolu nad celým územím pásma Gazy a znemožní militantnému hnutiu Hamas, aby rabovalo humanitárnu pomoc určenú pre Palestínčanov. Izrael podľa neho musí hladomoru v pásme Gazy zabrániť z praktických i diplomatických dôvodov. Izraelská armáda včera oznámila, že v rámci svojej novej veľkej ofenzívy proti Hamasu spustila aj rozsiahlu operáciu pozemných jednotiek, ktorá prebieha na severe i juhu palestínskej pobrežnej enklávy. DPA doplnila, že podľa očitých svedkov došlo už v noci na pondelok k približne 30 leteckým útokom na Khan Yunis, ktoré je druhým najväčším mestom v pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Kreml dnes vyhlásil, že by uprednostnil ukončenie konfliktu na Ukrajine prostredníctvom diplomacie pred vojenským riešením. Hovorca Dmitrij Peskov to uviedol len niekoľko hodín pred avizovaným telefonátom medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zároveň dodal, že Rusko vysoko oceňuje snahy Washingtonu ukončiť boje. Spojené kráľovstvo a Európska únia dnes dosiahli významné dohody zamerané na posilnenie obrannej spolupráce, na uľahčenie obchodu s potravinami a tiež na hraničné kontroly. Dohoda je súčasťou širšej snahy o obnovenie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom takmer 9 rokov po referende o vystúpení Británie z eurobloku. Ruská generálna prokuratúra oznámila, že činnosť medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International je na území Ruskej federácie nežiadúca. Podľa tvrdení prokuratúry, londýnska centrála Amnesty slúži ako centrum prípravy globálnych rusofóbnych projektov financovaných spojencami kievského režimu. Ľuďom, ktorí by s organizáciou spolupracovali, bude hroziť trestné stíhanie. Rafael Trzaskowski, kandidát vládnej občianskej koalície a Karol Navrocký, podporovaný stranou Právo a spravodlivosť, postúpili do druhého kola prezidentských volieb v Poľsku. Trzaskowski získal viac ako 31% hlasov, kým Navrocký takmer 30%. Druhé kolo sa uskutoční v nedeľu 1. júna. Slovenskí hokejisti stratili šancu na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Štokholme. Rozhodol o tom ich šiestý zápas v A skupine, ktorom podľahli Lotyšsku 1-5. V zostave včera z výkonnostných dôvodov chýbal Dalibor Dvorský, ten ale rozhodnutie trénerov zobral profesionálne. Dnešný dobrovoľný tréning slovenskej hokejovej reprezentácie absolvoval aj obranca Dávid Romaňák, ktorý stále čaká na šampionátovú premiéru. 25-ročný bek by sa mohol dočkať v zajtrajšom záverečnom stretnutí A skupiny proti Fínsku. Priestor pre všetkých hráčov, ktorí hrali menej alebo nehrali vôbec, avizoval po nevydarenom zápase s Lotyšskom hlavný tréner Vladimír Orsák. Jeho asistent Peter Frihaut ešte nevedel potvrdiť zloženie slovenského tímu na zajtrajší duel. Včera ešte v našej skupine hokejisti Rakúska zdolali tým Slovinska 3-2 po nájazdoch. V B skupine deklasovali hokejisti Švajčiarska a Maďarsko 10-0. Je to prvý dvojciferný výsledok na šampionáte. A hokejisti USA zvíťazili nad Kazachstanom 6-1. Aktuálne sa hrajú dva zápasy. Francúzsko po prvej tretine prehráva so Slovinskom 0-2 a Nemecko po prvej tretine prehráva s Českom 0-3. Hokejisti Floridy sa stali druhými finalistami východnej konferencie v play-off NHL. V rozhodujúcom 7. zápase druhého kola vyraďovacích bojov triumfovali na ľade Toronta vysoko 6-1. V sérii o postup do finále NHL nastúpia proti Caroline. Vo finále západnej konferencie sa stretnú Dallas s Edmontonom. Arménsky futbalista Tigran Barsegian sa stal najlepším hráčom uplynulého ročníka Nike ligy. 31-ročný krídelník majstrovského Slovana Bratislava v ankete nadviazal na svojich klubových spoluhráčov Juraja Kucku a Vladimíra Vajsa mladšieho. Ocenenie pre objav sezóny putuje do Žiliny, získal ho Mario Sauer.
Myslím si, že táto sezóna bola zatiaľ moja najúspešnejšia a ukázali to moje čísla a celkovo aj výsledok v Žiline, za čo samozrejme musím poďakovať trénerom Relejzaku a aj spoluhráčom, rodine, priateľke, lebo bez nich by sa to nedalo a myslím si, že tá sezóna bola veľmi dobrá, či už z tímového a individuálneho hľadiska.
Pozíciu najlepšieho trénera si štvrtýkrát za sebou vydobil Vladimír Weiss starší. Slovenský futbalista Denis Vavro podpísal zmluvu s nemeckým Wolfsburgom do roku 2027. 29-ročný obranca prišiel do bundesligového klubu na hosťovanie do konca sezóny s FC Kodaň a Wolfsburg využil opciu na trvalý prestup. O titule v talianskej sérii A rozhodne zrejme záverečné 38. kolo. Bližšie sú k nemu po včerajšku futbalisti Neapola. Tí síce v predposlednom 37. kole uhrali len bezgólovú remízu na pôde Parmy, ale zaváhal aj obhajca trofeje Inter Milano, ktorý remizoval doma s Láciom Rím 2-2. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja ATP Masters v Ríme. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej trojky svetovú jednotku Jannika Sinnera v dvoch setoch 7-6, 6-1.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Zajtra ráno vyzerá to tak, že v noci sa bude už aj oblačnosť aj trošku zmenšovať, čo by mohlo znamenať na severe pokles teploty možno až na 2 stupne. A to už trošku tak ako zaváňa nejakým prízemným razíkom, že by sa mohol tam niekde na severe vyskytnúť. No a najvyššia teplota potom v útorok cez deň, pokiaľ to bolo dnes 18 a zajtra bude menej oblakov a bude teplejší už vzduch, tak by to mohlo ísť na 20, 21, možno aj 22. A v stredu bude ešte krajšie počasie, ešte stále ten výbežok vyššieho tlaku a to znamená teplejší vzduch od západu, severozápadu a to oteplenie by mohlo ísť až na 24 stupňov. To vyzerá celkom slušne, zaujímavo.
V Gaučingu vám dnes večer ponúkneme rozhovor s hercom Marekom Rozkošom, ktorého hlas je spojený aj s rádiom Lumen. Počúvajte nás po 20. hodine. Infolumen vysielali Pavel Keľová, Julia Kavecká. Do počutia.